par Zviedrijas iekšējo drošību atbildīgā iestāde, Zviedrijas drošības policija, preses konferencē informēja par terorismu risku līmeņa paaugstināšanu. Vienlaicīgi valdība arī preses konferencē aicināja visus turpināt līdzinēju uzsākto dzīvi. Tas nemaina nekādā veidā cilvēku parašas, tas palielina Zviedrijas iestāžu uzdevumus rūpēties par iekšējo drošību. Un ko es gribētu teikt ceļotājiem, kas apmeklē Zviedriju no Latvijas, tas ir viens fakts, kura esamību mēs tikām informēti, un ceļotājiem tas nozīmē sekot Zviedrijas iestāžu sniegtā informācijai, būt modriem gan sabiedriskajā transportā, gan arī pulcējoties vai apmeklējot lielus ļaužu apmeklētus pasākumus. Tādā veidā katram esot informētām par to, ka Zviedrijā iestādes sargā jūsu drošību.